Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 17 ng Abril taong 2026, ceasefire sa Israel at Lebanon, epektibo na sa loob ng 10 araw. Supply ng gasolina sa Victoria posibleng maapektuhan matapos ang sunog sa refinery. Unemployment rate sa Australia na natili sa 4.3% habang tumaas ang bilang ng mga may trabaho, at mga nurse at midwife sa New South Wales nakakuha ng dagdag sahod. Para sa mga detalye, epektibo na ang 10 araw na ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon simula alas 7 ng umaga Australian Standard Time na inanunsyo ni US President Donald Trump matapos ang ilang linggong digmaan laban sa Hezbollah na suportado ng Iran. Sinunda ng kasunduan ito ng bihirang direktang pag-uusap ng mga opisyal sa Washington, at maaaring makatulong ito sa mas malawak na pagsisikap na palawigin ng isang mas malaking ceasefire sa pagitan ng Iran, US at Israel. Sinasabi ng Israel na mananatili sila sa kanilang posisyon sa timog ng Lebanon at nagbabala na marupok ang ceasefire. Ayon sa ambassador ng Israel sa United Nations na si Danny Dunnan, ang pinakamalaking hamon sa ceasefire ay ang Hezbollah. Nagpapatuloy ang labanan hanggang sa itinakdang oras kung saan may mga rocket na pinapaputok papunta sa hilagang Israel, at may mga pag-atake ang Israel sa mga posisyon ng Hezbollah sa Lebanon. Sinasabi naman ng Hezbollah na ang anumang ceasefire ay dapat sumaklaw sa buong teritoryo ng Lebanon at hindi dapat payagan ng malayang paggalaw ng Israel, isang paninindigan na maaaring magpahirap sa mga pagsisikap na gawing pangmatagalang kasunduan ang pansamantalang ceasefire. Sa ibang balita, sinabi ni punong ministro Anthony Albanese na magkakaroon ng epekto sa supply ng gasolina matapos ang sunog sa isang refinery sa Victoria, ngunit hindi pa matukoy ang lawak nito. Tinawag ang mga emergency crew sa refinery sa Geelong bago maghating gabi noong Miyerkules matapos ang mga ulat ng pagsabog at apoy. Naapula ang sunog noong Huwebes matapos itong tumagal ng 13 oras. Kayang iprocessor ng refinery ang kalahati ng konsumo ng gasolina sa Victoria at 10% ng pambansang konsumo. Pinaikli ni Albanese ang kanyang biyahe sa Malaysia upang bisitahin ang refinery ngayong araw. Bago umalis, sinabi niya na aabutin ng oras bago matukoy ang kabuuang epekto ng sunog. Samantala, maaaring maibasura ang mga kaso laban sa mga nagprotesta na inaresto sa police crackdown matapos magpasya ang New South Wales Court of Appeal na labag sa konstitusyon ang mga kontrobersyal na batas sa protesta. Ipinatupad ang mga restriksyon noong 9 ng Pebrero nang maging magulo ang isang malaking protesta laban sa pagbisita ni Israeli President Isaac Herzog, kung saan 12 ng katao ang naapektuhan ng pepper spray at nasaktan. 27 ang inaresto at 10 ang sinampahan ng kaso. Sinabi ni Solicitor Nick Hanna na kumatawan sa Palestine Action Group na ang desisyon ay epektibong magtatapos sa mga kaso dahil malabong magtagumpay ang mga ito, at hinihikayat niya ang pulisya na ibasura na ang mga ito. Ipinatupad ang mga batas matapos ang isang nakamamatay na pamamaril sa isang Hanukkah event sa Bondi Beach noong Disyembre, kung saan 15 katao ang nasawi. Sa karagdagang balita, ipinapakita ng datos mula sa Australian Bureau of Statistics na nanatiling nasa 4.3% ang unemployment rate, at tumaas ang bilang ng mga may trabaho sa halos 14.78 million, alinsunod sa inaasahang mga lokal sa inaasahan ng mga lokal na ekonomista. Ito ang unang economic data na inilabas matapos halos maisara ang Strait of Hormuz dahil sa digmaan sa Middle East. Ngunit ayon sa mga analyst, masyado pang maaga para makita ang buong epekto nito sa ekonomiya. Tinitignang mabuti ng Reserve Bank ang mga numerong ito bilang bahagi ng kanilang pagsusuri kung magtataas ng interest rates sa susunod nilang pagpupulong sa ika-apat at ika-lima ng Mayo. Nagpahiwatig ang Deputy Governor ng RBA na si Andrew Hauser na posibilidad ng panibagong pagtaas ng interest rates kasunod ng mga forecast ng ekonomista at sinabing kailangan itong itaas sa antas na magbabalik ng inflation sa target. Ipinakita rin sa pinakabagong ulat ng ABS na inilabas noong Marso na tumaas ng 3.7% ang Consumer Price Index na sumusukat din sa inflation. Sinabi naman ni Minister for Employment and Workplace Relations Amanda Rishworth na ipinapakita ng bagong datos sa unemployment rate na inilabas ngayong Webes ang patuloy na katatagan ng labor market ng Australia noong Marso. Ayon kay Rishworth, bagamat hindi paganap na inaipapakita ng datos ang posibleng epekto ng digmaan sa Middle East, pumapasok ang Australia sa panahong walang katiyakan na may matibay na pundasyon. Dagdag pa niya, hindi maaaring mahulaan na magiging datos sa Abril. Ngunit binabantayan ng kanyang departamento ang iba't ibang pinagkukunan ng impormasyon. At magandang balita naman, nakatanggap ang mga nurse at midwife sa New South Wales ng maituturing na historic pay deal matapos ang ilang taon ng negosasyon. Nagpa siya ang Industrial Relations Commission na magbigay ng 16% na pagtaas ng sahod para sa mga registered nurse at midwife, 18% para sa mga enrolled nurse at 28% para sa mga nursing assistant sa loob ng 3 taon. Sinabi ni Michael Wade, General Secretary ng Union ng mga Nurse at Midwives sa New South Wales na ang mga registered nurse na bumubuo sa karamihan ng workforce ay kulang pa rin sa bayad kumpara sa kanilang mga katrabaho sa ibang estado at mga teritoryo. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius, magiging maulan sa mga sumusunod. Perth at 23, Hobart at 14, Wollongong at 27, Sydney sa temperaturang 29 degrees Celsius at sa Cairns sa temperaturang 30 degrees Celsius. Bahagyang uulan sa Melbourne at 17, bahagyang maulap sa Adelaide at 21, habang maaraw sa mga sumusunod. Canberra at 21, Newcastle at 29, Brisbane sa temperaturang 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.